4. The incidents of a panic should be narrated not as they might be grouped together subsequently in the mind of an historian, but as they broke upon the helpless spectators and sufferers as
Hinc atrox rix oritur, valerium horatiumque lictor decemviri invadit, franguntura multitudine fasces, incontionem apius ascendit, secuntur Horatius Valeriusque. Eos contio audit. Decemviro obstrepitur. Iam pro imperio Valerius discedere a privato lictores iubevat. Cum fractis animis apius vitae metuens, in domu se propinquam foro, inscis adversaris capite obvoluto recepit. Spurius opius ut auxilio collega esset, in forum ex altera parte irrumpit.
The following passage from Quintus Claudius Quadrigarius is well worthy of examination, not only from its descriptive merits, but as a specimen of the simple vigor of the early prose writers of the Republic, of whose works unfortunately so little remains. Of this particular fragment, Favorinus, the philosopher, said that his heart beat as he read it, as though he were watching the conflict itself.
Quinterin Gallus quidam nudus praeter scudum et gladios duos torque atque armilis decoratus processit, quied viribus et magnitudine et adolescentia simulque virtute ceteris antistabat. Is maxime proelio cum moto atque utrisque summo studio pugnantibus mano significare coepit, utrinque quiescerent pugnae.
Facta pausast, extemplo silentio facto voce maxima conclamat, si qui secum depugnare velet, uti prodiret. Nem audebat propter magnitudinem et immanitatem facie. Dende Gallus iridere coepit atque linguam exertare, it subito perdolitunst cuitam Tito Manlio, summo genere natu, tantum flagitium civitati accidere, e tanto exercitu neminem prodire. Isud dico processit, neque passus virtutem Romana a Gallo turpiter spoliari. Scuto pedestri et gladio Hispanico quinctus contra Gallum constitit. Metu magno ea congressio in ipso ponte, utroque exercitu in expectante factast. Ita utante dixi considerum. Gallus sua disciplina scuto proiecto cantabundus, Manlius animo magis qua arte confissus scutum scuto percussit, atque statum Gallo conturbavit. Dum se Gallus iterum eodem pacto constituere studet, Manlius iterum scutum scuto percutit atque deloco homine iterum deiecit. Eo pacto sub Gallicum gladium successit, atque Hispanico pectus hausit. Dende continuo humerum dextro euden concessu incidit, neque recessit usquam donec subverdit, ne Gallus impetu icti aberet. Utque eo avertit, caput praecidit, torquen detraxit, aiamque sanguinolentan sibi in collo imponit. Quo ex facto, ipse posterique eius torquati sunt cognominati.